Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ertecho.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα μιλήσουμε για ψυχολογία και πιο συγκεκριμένα για το ρόλο της στην άσκηση και τον αθλητισμό. Ένας εκλεκτός επιστήμονας με πολύ μεγάλο ερευνητικό έργο πάνω στην αθλητική ψυχολογία είναι ο κύριος Ευάγγελος Μπεμπέτσος. Ο κύριος Μπεμπέτσος είναι καθηγητής ψυχολογίας της άσκησης και του αθλητισμού του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, με πλούσιο ερευνητικό έργο πάνω στην αθλητική ψυχολογία. Κύριε Μπεμπέτσο, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για να μας αναλύσετε κάποια στοιχεία γύρω από την αθλητική ψυχολογία που, όπως φαίνεται, επηρεάζει άμεσα τόσο την απόδοση αλλά και την καθημερινότητα των απλών ασκουμένων.
Πολύ καλημέρα σας και από εμένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω εσάς για την πρόσκληση που μου κάνατε και φυσικά να καλημερίσω και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με έναν όρο που ακούγεται ευρέω στον αθλητισμό και είναι η ψυχολογία.
Δεν το συζητώ. Θα μου επιτρέψετε λίγο να μπω σε, μάλλον να πλατιάσω λίγο παραπάνω. Καταρχήν είμαστε κομμάτι της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας της ψυχολογίας. Φυσικά μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να βρει διάφορους ορισμούς επί του θέματος της αθλητικής ψυχολογίας, έτσι όπως το λέμε με την ευρύτερη έννοια στην Ελλάδα. Γι' αυτό και αν θα ανατρέξετε, βρίσκουμε ορισμών αθλητικής ψυχολογίας ή, όπως λέτε, και ψυχολογία της άσκησης. Θα μου επιτρέψετε εδώ πέρα για να δώσω έναν πολύ περιεκτικό ορισμό, να σας διαβάσω κάτι από το οποίο ορίζουμε μέσω της ΦΕΠΣΑΚ. Και η ΦΕΠΣΑΚ τι είναι? Είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Αθλητικών Ψυχολόγων, που νομίζω είναι ακριβώς αυτό που με ρωτήσατε και ελπίζω να γίνει κατανοητό. Η αθλητική ψυχολογία με τα ψυχολογικά θεμέλια, τις ψυχολογικές διαδικασίες και επιπτώσεις της ψυχολογικής ρύθμισης των αθλητικών δραστηριοτήτων ενός ή πολλών ανθρώπων που δρούν ως αντικείμενο ή αντικείμενα της δραστηριότητας. Τι εννοώ αυτό? Εμείς ως εμπειρογνώμονες και οι δήμονες ενός χώρου πολύ συγκεκριμένου έχουμε να κάνουμε με οτιδήποτε έχει ή θεωρητικά θα ήθελε να έχει σχέση με το χώρο της άσκησης, / άθλησης, / φυσικής δραστηριότητας, / αναψυχής. Λέω με τον ευρύτερο χώρο γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να εξετάσουμε, γιατί το είπατε, και ερευνητικά και όχι μόνο, και με άτομα ή καταστάσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τα άτομα αρνητικά ώστε να συμπεριφερθούν αναλόγως. Και το πιο απλό παράδειγμα μπορώ να πω, γιατί το ακούμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και ξαναάρχισε πάρα πολύ να παίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι η καθιστική συμπεριφορά. Οπότε εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία σαν αθλητικοί ψυχολόγοι να δούμε πώς είναι η συμπεριφορά αυτή, πώς ορίζεται στο άτομο και κατ' επέκταση τι μπορεί εμείς να κάνουμε θεωρητικά στην αρχή και φυσικά μετά πρακτικά, ώστε να επηρεάσουμε αυτή την αρνητική και την άσχημη συμπεριφορά και να προσπαθήσουμε να τη μεταλλάξουμε ως πιο θετική, δηλαδή να ασχοληθεί με την ευρύτερη έννοια της φυσικής δραστηριότητας.
Σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τους απλούς ασκούμενους, μπορεί η άσκηση να αποτελέσει έναν παράγοντα που βοηθάει την ισορροπία της ψυχικής υγείας αυτών των ανθρώπων?
Θα πω ότι αρχίζουμε από το βασικό κομμάτι, ότι εμείς πρέπει να αλλάξουμε ή να έχουμε θετική συμπεριφορά, εντός εισαγωγικών ψυχολογία, αυτό που ονομάζουμε πάρα πολύ, απέναντι στην ανταπόκρισή μας όσον αφορά τη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι η άσκηση, και φυσικά αν ανατρέξουμε γενικά στη βιβλιογραφία και δεν μιλάω μόνο στην πλευρά της ψυχολογίας, θα δείτε ότι πλέον η άσκηση, γιατί μην ξεχνάτε, τα τελευταία χρόνια το δανείστηκε με την ευρύτερη έννοια και η ιατρική, έτσι, exercise medicine λένε. Οπότε, γιατί μην ξεχνάτε ότι στο εξωτερικό η άσκηση συνταγογραφείται από τους γιατρούς ή από επιστήμονες χώρου. Δεν είναι απλώς το που λέμε στην Ελλάδα, α, βγες έξω και ασκήσου ή ασχολήσουμε μια φυσική δραστηριότητα. Ναι, επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό δεν το συζητάω. Όχι μόνο στο φυσιολογικό κομμάτι, αλλά και στο ψυχολογικό. Ξέρουμε ότι υπάρχει χαρά, ικανοποίηση, ευδιάθεση και γενικά ο άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία με την τακτική χρήση της άσκησης να ανταποκρίνεται στα υπόλοιπα σημαντικά ή αν θέλετε στρεσογόνα στοιχεία της ζωής του πολύ καλύτερα. Γιατί ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι ότι μειώνουμε το άγχος και το στρες. Οπότε ναι, παίζουμε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι.
Σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με το κομμάτι της απόδοσης, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του προπονητή στη διαχείριση της ψυχολογίας των αθλητών και αν η διαχείριση των αθλητών αναπτυξιακής ηλικίας είναι ίδια ή διαφέρει σε σχέση με τη διαχείριση σε ενήλικες αθλητές.
Να τα πάρουμε το ένα-ένα ξεχωριστά. Αρχίζω από ένα πολύ βασικό κομμάτι. Όταν άρχισα το διδακτορικό μου στην Ελλάδα, γιατί ήρθα από την Αμερική, είδα μία τεράστια αρνητική συμπεριφορά από πολλά άτομα που ήταν στον τομέα της προπόνησης ως προπονητές, έτσι όπως τους αναφέρεται, οι οποίοι φοβόντουσαν πάρα πολύ ότι οι αθλητικοί ψυχολόγοι είναι κάποια επιστήμη ή επιστήμονες οι οποίοι πάνε να πάρουν τη δουλειά τους μέσα σε μία ομάδα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Εμείς είμαστε συμπαίκτες, αν θέλετε, και συνεργάτες του προπονητή. Τι εννοώ? Ο προπονητής ή η προπονήτρια είναι το βασικό στοιχείο και ο παράγοντας ο οποίος ανταποκρίνεται και έχει επαφή με τον αθλητή ή την αθλήτρια, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι συνεργαζόμενοι με τους προπονητές ή τις προπονήτριες, μπαίνουμε στη διαδικασία να τους βοηθήσουμε σε κάποια ιδιαίτερα κομμάτια που ή οι ίδιοι έχουν δει, τα ψυχολογικά κομμάτια εννοώ, έτσι, επηρεάζουν την αθλητική συμπεριφορά των αθλητών τους και των αθλητριών ή ο ίδιος ο αθλητής έχει ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο απέναντι σε εμάς. Γιατί μην ξεχνάτε, ένα κομμάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την αθλητική οικογένεια είναι η συμπεριφορά του προπονητή απέναντι στον αθλητή και στην αθλητρία. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές έρευνες και το λέω όταν μιλάω σε αθλητές και αθλητρίες ότι υπάρχουν έρευνες, ξέρετε, που μετράμε τη συμπεριφορά των προπονητών προς τους αθλητές και των αθλητών προς τους προπονητές και ρωτάμε τους αθλητές πώς βλέπουν τη συμπεριφορά των προπονητών τους και ρωτάμε τους προπονητές πώς βλέπουν τη συμπεριφορά τη δικιά τους προς τους αθλητές τους. Εκείνο που είναι και το, και δεν το λέω με την κακιά έννοια, το οποίο είναι πολύ ωραίο να το δεις, είναι ότι οι αθλητές βλέπουν εντελώς διαφορετικά τη συμπεριφορά των προπονητών προς τους εαυτούς τους από ό,τι νομίζουν ότι οι προπονητές συμπεριφέρονται προς τους αθλητές. Δηλαδή, ότι είναι, το πιο απλό παράδειγμα μπορώ να φέρω, ότι είναι περισσότερο δημοκρατική και όχι τόσο αυταρχική. Ένα πολύ βασικό κομμάτι. Έτσι. Και οι αθλητές τους βλέπουν περισσότερο αυταρχικούς, ενώ ο προπονητής θα σου πει, όχι, εγώ είμαι δημοκρατικός, τους ρωτάω, τους μιλάω. Και εκεί έρχεται, ξέρετε, μία με την καλή έννοια αντιπαράθεση, την οποία εμείς προσπαθούμε να λύσουμε. Τώρα, το άλλο το κομμάτι είναι ότι είναι διαφορετική φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, η συμπεριφορά των επαγγελματιών αυτών απέναντι στις ηλικιακές, στις διάφορες ηλικιακές ομάδες. Υπάρχει ένα πολύ βασικό στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, που επιτρέψτε μου να είμαι λίγο καυστικός, πάρα που αρκετοί προπονητές στην Ελλάδα και όχι μόνο το παραγωνίζουν. Αυτό μπορεί να είναι για προσωπικό τους όφελος, μπορεί να είναι για οικονομικό τους όφελος. Αυτό είναι μια εντελώς άλλη συζήτηση. Όταν έχουμε ένα παιδί, γιατί παίρνουν την παιδική ηλικία, το οποίο παιδί έρχεται να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ο πρώτος βασικός κανόνας που μας λέει η παγκόσμια κοινότητα των παιδαγωγικών και η παιδαγωγική, είναι ότι το παιδί έρχεται στον αθλητισμό ή στην δραστηριότητα αυτή για ένα και πολύ βασικό λόγο. Ο λόγος αυτός είναι να περάσει καλά. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Να περάσει καλά έτσι όπως το κατανοούμε. Να γελάσει, να τρέξει, να φωνάξει, να τσιρίξει, να κοινωνικοποιηθεί, να, αν θέλετε, να σπρώξει, να πέσει αναλόγως φυσικά το άθλημα. Δεν έρχεται εκεί πέρα για να γίνει πρωταθλητής ή πρωταθλήτρια Ελλάδος. Αν αυτό εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο, αυτό είναι κάτι διαφορετικό και γίνεται μεταγενέστερα. Δεν μπορεί ο προπονητής ή η προπονήτρια να μπαίνει σε διαδικασία όταν έχει 5χρονα, 6χρονα, 7χρονα, 10χρονα παιδάκια να νομίζει ότι θα γίνουν πρωταθλητές Ελλάδος. Φυσικά κατ' επέκταση, προσέξτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, τεράστιο θέμα σε αυτή την αντίληψη, δηλαδή πώς βλέπουν το παιδί τους, έχουν και οι ίδιοι οι γονείς. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί προπονητές με έχουν προσεγγίσει με την προβληματική συμπεριφορά που έχουν οι γονείς απέναντι στον παιδικό αθλητισμό. Και αυτό το βγάζουν προς τους προπονητές. Οπότε βλέπετε ότι πρέπει τα άτομα να κατανοήσουν ορισμένα πράγματα. Όταν μιλάω σε εκολαπτώμενους προπονητές ή ακόμα και σε προπονητές οι οποίοι είναι στη διαδικασία εδώ και χρόνια, τους λέω κατ' εμέσαν επαγγελματίας χώρου, όταν ασχολείστε με παιδιά, πηγαίνετε σε κάποια ομάδα ή ακόμα και αν είστε στην ίδια ομάδα που είστε, ξέρετε, προπονητής για 2-3 χρόνια κτλ. Για μένα κάθε χρόνο πρέπει να γίνονται 2 συναντήσεις. Μία συνάντησή σας είναι να μιλήσετε μόνο στους γονείς και μία συνάντησή σας είναι να μιλήσετε στα παιδιά σας. Δηλαδή, να σας γνωρίσουν οι αθλητές και οι αθλητριές σας. Είναι πολύ σημαντικές για μένα αυτές οι συναντήσεις. Έτσι ώστε και οι γονείς να καταλάβουν το σκεπτικό, γιατί πρέπει να έχει και είναι, επιτρέψτε μου τη λέξη, λογικό να έρχει ο επαγγελματίας του χώρου, που είναι ο προπονητής. Έτσι. Και η προπονήτρια δεν είναι κανένας άλλος. Δεν είναι ούτε ο παράγοντας της ομάδος, ούτε το πώς αντιλαμβάνονται οι γονείς. Είναι ο προπονητής. Αυτός είναι ο καθεαυτού υπεύθυνος στον συγκεκριμένο χώρο. Προσέξτε, και εντός χώρου και εκτός χώρου. Γιατί ο αθλητής και η αθλήτρια όταν αθλείται ή ακόμα και όταν δεν αθλείται, όταν έχει τελειώσει η άθληση που μπορεί να είναι προπόνηση ή η αγωνιστική κατάσταση, αντιπροσωπεύει όχι μόνο ένα αθλητικό χώρο, αντιπροσωπεύει μια ομάδα, ένα σωματείο. Δεν είναι ο Βαγγέλης, δεν είναι η Μαρία. Είναι ο Βαγγέλης που είναι αθλητής του τάδε συλλόγου. Άρα ακόμα συνεχίζει να έχει αυτή την αθλητική ταυτότητα. Και εκείνο που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί ανά εποχές και ανά περιόδους, μιλάω όπως σας είπα με πολλούς προπονητές, είναι ότι έχει μειωθεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, η ηλικιακή ομάδα η οποία ασχολείται με τον αθλητισμό, με την ευρύτερη έννοια, και τα παιδιά το πρώτο πράγμα που λένε σαν αρνητική ανταπόκριση της εμπλοκής τους είναι ότι αγχώνομαι, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, κάνω εμετό, είναι σφιγμένο το στομάχι μου, που μέχρι σε κάποιο σημείο δεν είναι παράλογο. Ναι, και εγώ να με βάλει σε μια καινούργια κατάσταση θα αγχωθώ, απλώς είναι υπερβολικό στα παιδιά από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Οπότε όλοι παίζουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, οι γονείς, ο προπονητής και φυσικά οι εκάστοτε επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να εμπλακούν για να βοηθήσουν τους προπονητές, που επιτρέψτε μου εδώ πέρα να γίνω καυστικός και να πω δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση, είμαστε σε αρκετά αθλήματα, να μην πω τίποτα παραπάνω, αρπακόλυδες, δηλαδή θέλουμε να έρθει κάποιος επαγγελματίας να μας βοηθήσει και να τελειώσει η διαδικασία. Η αθλητική ψυχολογία δεν είναι έτσι. Εγώ μπαίνω σε μια διαδικασία, ο κάθε εγώ, μπαίνω σε μια διαδικασία μακρόχρονη να επηρεάσω, να προσπαθώ να επηρεάσω τη συμπεριφορά ή τα προβλήματα που παρουσιάζει η συμπεριφορά ενός ατόμου. Δεν είναι η αθλητική ψυχολογία ασπιρίνη, την παίρνω άσε ένα δεκάλεπτο, 20 λεπτά θα περάσει ο πονοκέφαλος. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουν να καταλάβουν πολλοί άνθρωποι. Και φυσικά μπαίνουμε μετά στη διαδικασία, και επιτρέψτε μου να πλατιάσω λίγο παραπάνω, να ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για αθλητές και αθλήτριες και μετά σε κάποιους μήνες να τους, με την ευγενική, όχι ευγενική έκφραση, να τους διώχνουμε γιατί δεν μας κάνουν. Και μπορεί να μας κάνουν, Απλώς δεν έχουμε μπει ποτέ στη διαδικασία να ελέγξουμε ή να δούμε βαθιά την ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση του ατόμου όταν έρχεται σε ένα ιδιαίτερο αθλητικό περιβάλλον. Και φυσικά να χρησιμοποιήσουμε με την καλή έννοια και να συνεργαστούμε με έναν επαγγελματία χώρο όπως είναι ο αθλητικός ψυχολόγος για να μας βοηθήσει. Θεωρούμε εκεί πέρα περιττά τα χρήματα. Συγγνώμη που πλατείασα, αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να το πω και αυτό.
Μας αναφέρατε πολύ σωστά ότι η συμπεριφορά των γονέων είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τους αθλητές. Ποιος πρέπει να είναι ο πραγματικός ρόλος των γονέων στους αθλητές αναπτυξιακής ηλικίας για να διασφαλίσουν μια ισορροπημένη ψυχική υγεία?
Ο ρόλος του γονέα είναι ρόλος του γονέα, δεν είναι ρόλος προπονητή. Ακόμα και αν ο γονέας μπορεί να προϋπήρξε αθλητής ή αθλήτρια, που μπορεί να ήταν και πετυχημένοι αθλητές ή αθλήτες, δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Ο ρόλος τους είναι ο ρόλος του γονέα. Ο ρόλος του γονέα κατ' επέκταση σε μένα είναι ότι βοηθάω ψυχολογικά, αν θέλετε, υποστηρίζω το άτομο όταν περνάει κάτι άσχημο. Προσέξτε, δεν το κανακεύω, το υποστηρίζω. Μη συγχαίουμε τις έννοιες και όπως λέω πολλές φορές όταν μιλάω στους γονείς, εάν δεν ξέρετε την ακριβή έννοια, παρακαλώ ανατρέξτε στο λεξικό του κυρίου, του συναδέλφου, του αγαπητού, του κυρίου Μπαμπινιώτη, να δείτε τι σημαίνει. Άρα υποστηρίζω σε μια δύσκολη στιγμή. Δηλαδή δεν είχα καλή απόδοση και είναι στεναχωρημένο το παιδί. Ο γονέας εκεί το υποστηρίζει. Στην άλλη τη μεριά τον συμπάσχω με την καλή έννοια όταν περνάει καλά. Μαμά, μπαμπά, απόδωσα πάρα πολύ καλά. Μπράβο αγόρι μου. Δεν είναι νίκησες, βγήκες πρώτος. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Αυτό είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθεί ο προπονητής. Άλλωστε γι' αυτό τον πληρώνουμε. Πολλές φορές, δεν σας το είπα πριν, τα τελευταία 7-8 χρόνια βάζοντας μέσα, φυσικά έχοντας μέσα και το κομμάτι του κορονοϊού, τα 3 χρόνια τα οποία φυσικά δεν μπορούσα να πάω, με έχουν καλέσει στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πάνω από 7-8 συλλόγους και προσέξτε, οι προπονητές, να μιλήσω στους γονείς γιατί αντιμετωπίζουν προβληματικές συμπεριφορές. Και ξέρετε, λέω στους προπονητές, όταν κάνω μεταξύ την ομιλία, έχω παρόντες στους προπονητές. Έτσι. Δεν είναι ότι μιλάω ξεχωριστά στους γονείς, αλλά τους λέω στους προπονητές, μην αγχώνεστε, γιατί εγώ δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με τους γονείς. Δηλαδή, εγώ τους τα λέω, όπως έλεγε και το ελληνικό έργο, τα λέω τσεκουράτα. Τους το λέω στην ευθεία. Έχετε θέματα. Δεν μπορείτε εσείς να λέτε στο παιδί σας τι να κάνει στο αθλητικό κομμάτι. Όχι. Αυτό είναι ο ρόλος του προπονητή. Εάν θέλετε να το κάνετε, τότε τσάμπα πληρώνετε τον προπονητή. Τι πληρώνετε 50 και 100 ευρώ το μήνα τον προπονητή για αυτό το θέμα? Δεν το κατάλαβα. Άμα είστε εσείς τόσο καλοί προπονητές ή προπονήτρες, κρατήστε το στο σπίτι ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι δουλειά αυτού του ατόμου. Τώρα, εάν εσείς ξέρετε ή ανταποκριθεί το παιδί προς εσάς ότι ο προπονητής ή η προπονήτρια έχει μια προβληματική συμπεριφορά προς το παιδί, okay, εκεί θα συζητήσετε ατομική και προσωπική ακρόαση με τον προπονητή. Να του πείτε, ξέρετε, το παιδί μου είπε αυτό, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εάν συμβαίνει, γιατί συμβαίνει? Γιατί πρέπει να το λύσετε, δεν το συζητάω. Έτσι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι επαγγελματίες χώρου, σας λέω. Εμένα έρχονται γονείς οι οποίοι με παίρνουν τηλέφωνο και μιλάω όσον αφορά την συμπεριφορά. Αλλά μην ξεχνάτε κάτι. Η ελληνική κοινωνία είναι μία ακόμα, εντός και εκτός εισαγωγικών, μία ζεστή κοινωνία όσον αφορά το θέμα της οικογένειας. Άρα, κατ' εμέ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της συμπεριφοράς των παιδιών, να μην πω το μεγαλύτερο, επιτρέψτε μου όμως να το πω το μεγαλύτερο, έχει να κάνει το τι βλέπει το παιδί μέσα στο σπίτι. Και το πρόβλημα των προπονητών, όπως και των δασκάλων, καθηγητών, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για αυτούς τους επαγγελματίες, να τους αναφέρουμε, είναι ότι εγώ το βλέπω το παιδί, λέω εγώ, 1, 2, 3, 4 φορές τη βδομάδα. Τις υπόλοιπες ώρες είναι μέσα στο σπίτι. Εγώ του λέω Α και στο σπίτι έχει Β. Άρα ο προπονητής πολλές φορές έρχεται εμέσως πλην σαφώς σε αντιπαράθεση με το τι μαθαίνει το παιδί μες στο σπίτι. Οπότε υπάρχει και εκεί ένας μεγάλος προβληματισμός. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, δεν μπορούμε να το δούμε, το έχω στον υπολογιστή, αν θέλετε στείλτε μου ένα email να σας το στείλω για να το ανεβάσετε, να το έχετε, έναν πολύ γνωστού προπονητή Αμερικανού στο πανεπιστημιακό μπασκετικό πρωτάθλημα, ο οποίος σε μια συνέντευξη τύπου μιλάει στους γονείς από την πλευρά του προπονητή, από την πλευρά του γονέα, γιατί αναφέρει και τον εαυτό του μέσα, γιατί έχει δύο παιδιά, δύο αγόρια, δεν κάνω λάθος, οι οποίοι είναι μπασκετμπολίστες, και λέει κάτι πολύ συγκεκριμένα στο βιντεάκι, λέει, έρχονται τα παιδιά μου και με ρωτάνε κάτι για το πώς παίξαν ή αν έγινε, αν απόδωσε η σωστά η ομάδα, και γύριζε και τους λέω, όπα, φρένο, αυτό δεν είναι δουλειά δικιά μου, αυτό είναι δουλειά του προπονητή σου, εγώ είμαι γονέα σου. Αυτό είναι που χάνουμε στην Ελλάδα. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει και, ένας αριθμός γονέων, και επιτρέψτε μου να σας το πω, γιατί στην παγκόσμια βιβλιογραφία ονομάζονται τύποι εντός εισαγωγικών δύσκολων γονέων. Είναι οι γονείς που ζούνε κάτι που δεν ζήσανε ή δεν το ζήσανε τόσο πετυχημένα μέσα από το παιδί τους. Έτσι, μην το ξεχνάτε, έχουμε και αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό που λέω εγώ, για να μην πλατιάζω παραπάνω, είναι ότι θα παρακαλούσα να υπάρχει ενημέρωση των γονέων. Γιατί ένα λιθαράκι να βάλουμε σε όλο αυτό το θέμα θα αυξηθεί χρόνο με το χρόνο, έτσι περίοδο με την περίοδο. Άρα πρέπει να ενημερωθούν και οι προπονητές και οι γονείς από επαγγελματίες χώρο. Γιατί και το βλέπω και από τον ίδιο μου τον εαυτό, έτσι, δεν είμαι τέλειος. Το να είσαι γονέας είναι κάτι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι ok, αγόρασα το αυτοκίνητο, α, δεν μου αρέσει το αυτοκίνητο, το πουλάω. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι τεράστιο το βάρος των γονέων. Και εκεί πέρα πιστεύω ότι πολλές φορές χάνεται η μπάλα.
Πολύ σημαντικά στοιχεία. Να περάσουμε στον σύγχρονο αθλητισμό. Παρατηρούμε ότι ο πρωτοαθλητισμός μπαίνει από τις αναπτυξιακές ηλικίες τόσο σε ατομικά όσο και σε ομαδικά αθλήματα. Πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη ψυχολογική πίεση του αποτελέσματος ένα παιδί ή ένας έφηβος από τη στιγμή που έχει να διαχειριστεί και άλλου είδους πιέσεις, όπως είναι κυρίως το ακαδημαϊκό, με το σχολείο και την πίεση που υπάρχει και από τους γονείς και από τους καθηγητές για την καλή απόδοση και στο σχολείο?
Η κόρη μου είναι Δευτέρα Γυμνασίου, οπότε ξέρετε ότι ερωτήσεις ή πράγματα τα οποία λέω τα βρίσκω τώρα μπροστά μου και θα τα βρω φυσικά, έτσι, στο εγγύς μέλλον της ακαδημαϊκής καριέρας της κόρης μου. Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο με την ευρύτερη έννοια, γιατί μην ξεχνάτε ότι και η ελληνική κοινωνία, κατ' επέκταση η Ελλάδα, είναι ένα αυτό που λέμε μία από τις χώρες η οποία προσπαθεί να μπει εντός ή εκτός εισαγωγικών στις χώρες του δυτικού προτύπου. Οι χώρες του δυτικού προτύπου έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο στοιχείο. Έχουν τον ανταγωνισμό, όχι το συναγωνισμό, έχουν τον ανταγωνισμό. Και όταν μιλάω ιδίως σε μεταπτυχιακούς, τους λέω μην ξεχνάτε ότι από την ώρα που γεννιέται ένα παιδί στην Ελλάδα μπαίνει σε ανταγωνιστική διαδικασία. Το πιο απλό που μπορώ να φέρω πολλές φορές και τους το λέω είναι ότι αν αποτελείτε μέλος μιας οικογένειας που έχει παραπάνω από ένα παιδιά, άρα ανταγωνιστικά είστε με τον αδελφό ή την αδελφή σας ή τα αδέλφια σας αν υπάρχουν παραπάνω άτομα. Θα μου πείτε είναι δυνατόν? Ναι, είναι δυνατόν. Μετά, με το που πάει στο σχολείο, όπως το είπετε, μπαίνει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Ποιο είναι αυτό? Ο βαθμός. Φυσικά αυτό το ίδιο το κάνω και εγώ, δηλαδή το βιώνω εννοώντας ότι και εγώ καθηγητής στο πανεπιστήμιο είμαι και σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Βαθμολογώ άτομα, έτσι, είτε μέσω διαγωνισμάτων, είτε μέσω εργασιών, είτε μέσω ανταπόκρισης μέσα στο μάθημα, δηλαδή συζητήσεων, ξέρετε κάτι, το πόσο είναι ενεργός ο μαθητής ή η μαθήτρια. Τώρα, το ίδιο κομμάτι εκλαμβάνει κάποια στιγμή και το άτομο μέσα από τον αθλητισμό. Είδατε εδώ πέρα που σας είπα ότι πρέπει τα παιδιά στην αρχή να εστιάσουμε στο κομμάτι να περνάνε καλά. Τώρα, Όπως λέει ο άμεσος συνεργάτης μου, ο οποίος είναι και διδάκτορας μου, ο οποίος είναι συστημικός ψυχολόγος, μου λέει, να ξέρεις, για εμένα όταν μιλάω σε παιδιά εφήβους ή νεανίδες, το οποίο μιλάμε, ξέρεις, μου λέει, 12, 13, 14, 15, για μένα είναι σαν να μιλάω απέναντι σε ενήλικα εντός εισαγωγικών άτομα. Του λέω, τι εννοείς, δεν είναι παιδιά. Του λέω, πώς το εννοείς, μου λέει, άρα οι προβληματισμοί που μπορεί να υπάρχουν σε ένα παιδί, να συνεχίσω τον αθλητισμό ή όχι. Μην ξεχνάτε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αθλητών, αθλητριών στην Ελλάδα, τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, τα ηλικιακά σταματούν, γιατί δίνουν το βάρος στο ακαδημαϊκό κομμάτι. Και προσέξτε, βασικό κομμάτι είναι το ακαδημαϊκό στη ζωή. Αυτό θα σου δώσει να φας. Έτσι, το ποσοστό των Ελλήνων αθλητών, οι οποίοι βγάζουν λεφτά από τον αθλητισμό, επιτρέψτε να σας πω, είναι πάρα πολύ μικρό. Αν κάποιος πιστεύει κάτι διαφορετικό, συγγνώμη, ζει σε παράλληλο σύμπαν. Για την Ελλάδα μιλάμε, έτσι. Άρα λογικό είναι να προσπαθήσουμε για το ακαδημαϊκό κομμάτι. Ναι, αλλά μπορούμε στην ηλικία των 13-14 να μιλήσουμε με το παιδί. Και επιτρέψτε μου να πω, το έχω πει σε γονείς, συζητήστε με το παιδί σας. Τι θέλει, πώς βλέπει την αθλητική του ζωή. Θέλει να συνεχίσει, γιατί όταν μιλάμε ότι από το προαγωνιστικό κομμάτι πάμε στο αγωνιστικό, και παίρνω παράδειγμα, όταν η κόρη μου έκανε κολύμβηση και μου είπε ο προπονητής, Βαγγέλη, έχουμε φρενάρει με το προαγωνιστικό, εάν θέλει να συνεχίσει η κόρη σου, πρέπει να μπει στο αγωνιστικό κομμάτι. Και λέω στον προπονητή, OK, πες μου τι αρκεί. Μου λέει, τουλάχιστον 5 φορές τη βδομάδα προπόνηση. Του λέω, OK, να μην πω, μου λέει, και 6. 2 ώρες προπόνηση την κάθε φορά. Okay, λέω, θα ανταποκριθώ σε αυτό συζητώντας. Την πήρα, καθίσαμε μαζί με τη μαμά της, της είπα αυτά που μου είπε ο προπονητής και εξετάσαμε το πρόγραμμά της, δηλαδή το σχολείο της, το πόσο χρόνο αφιερώνει στο διάβασμα του σχολείου, έτσι, γιατί ορισμένα άτομα αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από κάποιους άλλους, ορισμένοι λιγότερο. Έτσι. Και μετά φυσικά και το κοινωνικό κομμάτι, γιατί μην ξεχνάτε, το παιδί είναι κοινωνικός παράγοντας, θέλει αλληλεπίδραση. Δηλαδή πλέον η κόρη μου βγαίνει έξω βόλτα με τις φίλες της. Δεν μπορώ εγώ να της πω, όχι, δεν θα κάνεις αυτό ή δεν θα βγεις έξω. Μιλάμε για normal καταστάσεις. Ναι, αλλά θέλω η ίδια να αποφασίσει. Θα εμπλακώ περισσότερο με τον αθλητισμό, και όταν με πούνε π.χ. οι φίλες μου να βγω έξω το Σάββατο, θα τους πω, παιδιά, δεν μπορώ, γιατί εγώ 10 η ώρα το πρωί, 11 η ώρα το πρωί έχω προπόνηση, ή εγώ Σαββατοκυριακό φεύγω για αγώνες. Θέλεις ή δεν θέλεις. Μετά, μαζί συζητώντας και βοηθώντας την, έτσι, από την άποψη την ταπεινή που έχω εγώ σαν γονέας και σαν επαγγελματίας ενός χώρου, γιατί έχω δει, έχω κουράρει αθλητές κορυφαίου επίπεδου, και Α1 εθνικής κατηγορίας στα αθλήματα, και πανελληνιονίκες και βαλκανιονίκες, φυσικά πολύ μικρός αριθμός εν συγκρίση με συναδέλφους οι οποίοι είναι στα μεγάλα κέντρα, αλλά αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Οπότε είχα μια εμπειρία και έβγαλε την απόφασή της. Τι εννοώ έβγαλε την απόφασή της? Μετά στο τέλος γύρισε και της είπα, πρόσεξε, επειδή σε θεωρώ, της λέω, πλέον ένα άτομο που μπορείς να αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή σου. Αυτή, το ότι εμπλέκεσαι ή δεν εμπλέκεσαι, είναι απόφαση δική σου, της λέω. Πρόσεξε καλά. Δεν θα ζητήσεις την ευθύνη μετά ούτε από εμένα, ούτε από τη μητέρα σου, ούτε από οποιονδήποτε άλλο για την απόφαση που έβγαλες. Πρέπει να αρχίσεις να μαθαίνεις ότι οι αποφάσεις έχουν και consequences. Έτσι, έχουν επακόλουθα, θετικά, αρνητικά. Θα πρέπει να αρχίσεις να μαθαίνεις να ζεις με αυτά. Αυτό λέω στους γονείς και λέω, εάν σας φαίνεται πολύ βαρύ αυτό το κομμάτι, ελάτε σε έναν επαγγελματία χώρο, σε έναν αθλητικό ψυχολόγο. Θα σας βοηθήσει. Θα μιλήσει μαζί σας και με το παιδί σας για να του δώσει να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Εδώ πέρα φυσικά στη συζήτηση βλέπετε ότι δεν βάζω το κόνσεπτ του προπονητή. Όχι ότι ο προπονητής δεν μπορεί, η προπονήτρια μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Απλώς έχω ένα μικρό αστερίσκο, γιατί και οι προπονητές και οι προπονήτρες, μην ξεχνάτε, είναι άνθρωποι. έχουν συμπεριφορές, δεν είναι μηχανήματα. Μερικές φορές μπορεί έτσι όπως θα το πει ο προπονητής να δώσει εμέσως πλην σαφώς το πώς βλέπει και τι θα ήθελε να κάνει το παιδί. Οπότε συναισθηματικά μπορεί να επηρεάσει το παιδί, το οποίο μπορεί να, κατ' επέκταση μπορεί να μην είναι σωστό, να το πω έτσι. Έτσι. Οπότε να επηρεάσει το παιδί όσον αφορά τη συμπεριφορά. Γιατί μην ξεχνάτε, πολλές φορές ο προπονητής ή η προπονήτρια, θα μου επιτρέψετε να κάνω και κάτι αστείο που έλεγα παλιότερα στους αθλητές, ιδίως σε προπτυχιακό επίπεδο, τους έλεγα, πού είναι ο κύριος Ρουβάς, ο προπονητής ή η προπονήτρια είναι πάνω από τον κύριο Ρουβά. Γελούσαν τα παιδιά. Έτσι, είναι τόσο ψηλά στα μάτια του παιδιού. Οπότε μπορεί να επηρεάσει από μόνος του ή από μόνη της τη συμπεριφορά των παιδιών. Γι' αυτό λέω πρώτα να μιλήσουν οι γονείς και μετά αν χρειαστούν με έναν επαγγελματία χώρο.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Μπεμπέζο, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο πανεπιστήμιο στο οποίο βρίσκεστε.
Ελπίζω να μην πλατείασα και να κουράσω τους, και να κούρασα ή να κουράσω τους ακροατές σας. Έτσι αρχίσουμε από αυτό. Οπότε επιτρέψτε μου να αρχίσω με το να ζητήσω ένα συγγνώμη. Απλώς επειδή λατρεύω πάρα πολύ τη δουλειά μου, μπορώ να μιλάω ημέρες, αν όχι ώρες μόνο, έτσι, για το κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας. Τώρα, το ερευνητικό κομμάτι. Εδώ πρέπει να πω ότι από μέσα με τέλη Ιουνίου έχω τη μεγάλη χαρά να είμαι ο πρώτος πρόεδρος του καινούριου τμήματος που θα έρθει, εννοώντας θα αρχίσει να λειτουργεί, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, που είναι το τμήμα εργοθεραπείας, το οποίο θα είναι το δεύτερο τμήμα στη σχολή πλέον επιστήμης φυσικής αγωγής αθλητισμού και εργοθεραπείας. Αυτό τώρα γιατί το λέω? Γιατί ένα τεράστιο κομμάτι, και όταν θα κλείσουμε, να ξέρετε, θα συνεχίσω αυτό το βαστίγωμα, έχουμε να κάνουμε με όλο το διοικητικό διαδικαστικό κομμάτι γιατί από τον Σεπτέμβριο του 2025 θα έχουμε τους πρώτους εισαχταίους στο τμήμα αυτό. Οπότε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ωρών μου, των επαγγελματικών, αφιερώνεται σε όλους αυτούς τους φακέλους, να το πω έτσι, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν και να παραδοθούν στο Υπουργείο Παιδείας. Στο ερευνητικό κομμάτι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην έρευνά μου είχε να κάνει με τον κορονοϊό. Ήμουνα ο πρώτος Έλληνας ερευνητής, όχι ότι δεν υπήρξαν άλλοι, απλώς ήμουν ο πρώτος Έλληνας ερευνητής στην Ελλάδα, αλλά επιτρέψω να πω και σε διεθνές επίπεδο, που ασχολήθηκα με τη συμπεριφορά των ατόμων όσον αφορά τη φυσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Φυσικά, επειδή ο κορονοϊός πέρασε διάφορες φάσεις, εγώ μιλάω στο μετέχνιο της πρώτης, δεύτερης φάσης και της δεύτερης προσθετικής, δηλαδή όταν ήμασταν στη διαδικασία του πολύ σφιχτού εγκλεισμού, και ότι φυσικά κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου δεν ξέραμε πότε θα τελειώσει ο κορονοϊός. Έτσι. Οπότε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνάς μου είναι αυτό. Να σας πω κάτι, είμαι ενός σε όλες τις ερευνητικές προκλήσεις. Το τελευταίο κομμάτι που επίσης ασχολούμαι μέσω του διδάκτορά μου και του άμεσου συνεργάτη μου, του κυρίου Κωνσταντινίδη Χρήστου, ο οποίος, όπως σας είπα, είναι συστημικός ψυχολόγος εδώ πέρα στην Κομωτινή, ο Χρήστος το διδακτορικό του το εστίασε πάνω στην ομοφοβία στον ελληνικό αθλητισμό. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί ξέρετε, είμαστε όχι πάρα πολλοί, αλλά είμαστε λίγο περιορισμένοι στο κομμάτι της ομοσεξουαλικότητας και της ομοφοβίας και στον ελληνικό αθλητισμό. Είμαστε άλλωστε οι πρώτοι που έχουμε ασχοληθεί στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με άλλα κοινωνικά φαινόμενα, όπως παραδείγματος χάρη είναι το sexting. Έτσι, γιατί πιάνουμε τώρα τις νεαρές ηλικίες. Οπότε η έρευνά μας με το Χρήστο είναι πολυπαραγωγική. Επειδή θα πρέπει να ευλογήσω τα γένια μου και επιτρέψτε μου σε αυτό, συνήθως λέω, αν θέλετε να δείτε με τι ασχολήθηκα ή ασχολούμαι, αν βάλετε μέσα στο Google ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα το όνομά μου, Μπεμπέτσος Ευάγγελος, θα δείτε ότι θα βγουν παραπάνω από 200-240 δημοσιεύσεις και στον ελληνικό αλλά και στο ευρύτερο διεθνή τομέα σε διάφορα θέματα αθλητικής ψυχολογίας. Οπότε ό,τι καινούργιο υπάρχει, να ξέρετε, με συγκινεί. Είμαι ερευνητής κατά το 50% πιστεύω, αν όχι περισσότερο, στη ζωή μου, και είναι κάτι που με εκστασιάζει εξίσου όπως και της διδασκαλίας. Οπότε οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει, μου προτείνουν τα άτομα, εάν μπορεί να εφαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα, είμαι ανοιχτός στις προκλήσεις και στις προσκλήσεις αυτές.
Κύριε Μπεμπέτσο, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση και για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον που είναι πάντα επίκαιρο και σίγουρα έχει και άλλα θέματα που πρέπει να αναλύσουμε. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στο ερευνητικό σας έργο και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε και για άλλα κομμάτια της έρευνάς σας σε αυτήν την πολύ όμορφη επιστήμη που θα
κάνετε. Κύριε Βίτκα, καταρχήν εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνατε, ότι μου δώσατε το δικαίωμα, να το πω έτσι, να ενημερώσω τους ακροατές σας, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Η ενημέρωση είναι πολύ βασικό στοιχείο, γιατί είναι ένα κομμάτι της πρόληψης σε πάρα πολλά θέματα. Για οτιδήποτε ή σε οτιδήποτε θέμα θα θέλατε κάτι παραπάνω ή θα θέλατε να ασχοληθούμε για κάτι, το email μου το έχετε, το τηλέφωνο μου το έχετε. Οπότε παρακαλώ, feel free που λένε στην Αμερική, να έρθετε σε επαφή μαζί μου, είτε εγώ είτε ο άμεσος συνεργάτης μου, να σας βοηθήσουμε ή να συζητήσουμε για διάφορα άλλα θέματα. Οπότε σας ευχαριστώ για την ώρα που μου δώσατε για να μιλήσω για την επιστήμη μου.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.